Ассаламу алейкум, хурметли тыңлаушы туысқаларымыз. Сізлер менен және эфир арқалы дидар ұшасып тұрғанымнан қуаншылыман. Микрофон алдында сізлер менен Сарбинас. Хурметли радио тыңлаушылар, егер римлилерге жазылған хаттың 1-8 бабын оқысақ, құтқарылудың екі тарепі ашық көрсетілгеніне куа боламыз. Біріншісі, Құдай адамлардың күнәларын кешіргені болса, екіншісі, күнәдан азат болуымыздың жалғыз жолы бұл Иса екендігі хақында. Осы баптың басындағы 5 бабында адамлардың һәр түрлі күнәға батқанын, Масихтың күші менен қандай кешірім алу мүмкін екенін көруіміз мүмкін. 6-нчы баптан бастап, біздер күнәкар адамлар Масих менен бірге атанақ ағашқа қағылғанымызды көреміз. Осы хаттың бас бөлімінде иеміз Иса Масихтың біздерді кешіруі үшін мұхаддес қаны қалай төгілгенлігі хақында айтылады. Хаттың екінші бөлімі болса, Құдай әмелге асырған, яғни иеміз Иса Масихтың атанақ ағашы арқалы қылған ісі хақында. Яғни, біздердің иеміз бенен оның өлімі, көмілуі, һәм қайта тірілуінде бірге екенімізді еслетеді. Бұл төгілген қан біздер ісілеген күнәлардың жуылуы, атанақ ағаш болса, біздердің жаман әдетлеріміздің жоқ болуы үшін берілгенін көреміз. Қадірлі тыңлаушылар, не деп ойлайсыз? Күнәлі ісілеріміздің кейіні біздерді нелерге алып барады? Жаратқан иеміздің көз алдында біздердің күнәларымыздың жуылуы үшін иеміз Иса Масихтың төккен мұхаддес қаны жүді ахметлі орынға ие. Мысалы, римлілерге жазылған хаттың 3-ші бап 23-ші аятында жазылуынша, Хәмме күнә ісілеген. Одан тысқары, римлілерге жазылған хаттың 5-ші бап, 8-ші һәм 9-ші аятларында, бірақ біздер еле күнәкар болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді, деп жазылған оқысақ болады. Бұл Құдайдың біздерге болған сүйіспеншілігінің дәлелі. Демек, егер біздер енді Масихтың төгілген қаны себепті ақланған болсақ, оның саясында Құдайдың ғазебінен құтқарылуымыз және де анық деп жазылған. Қадірлі тыңлаушылар, Құдай біздерді сүйіп және өз бауырына қайтару үшін иеміз Иса Масихті жіберді. Біріншіден, иеміз өзінің мұхаддес қанын төгіп, күнәларымызды бүткілей жуды. Бұл біздер және Құдай менен бірге жасай аламыз дегенді білдіреді. Иеміз Иса Құдайдың алдында һәмме уақыт біздерді ақлайды. Жүректерімізге тынышлық береді. Шайтанның хүжімлерін қайтарып, әрбір перзентін қорғайды. Достар, келін, осыларды біле тұрып, алдыға қадем таслап, Масихтың қаны қаншалықты әсерлі екенін көрсетеміз.